je radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku repriziramo temu o proizvodnji organske hrane na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zdravlje na usta ulazi, kaže narodna izreka, no mnogi se na to ne obaziru, što zbog zadovoljstva, odnosno uživanja u hrani, što zbog nemaštine. Ipak sve više sazreva svest da u svetu u kome vrebaju razne opasnosti po naše zdravlje, zagađen vazduh, sve istanjeniji ozonski omotač, štetne hemikalije u prehrambenim proizvodima, svako treba da povede računa, makar o onome na šta može da utiče, pre svega o svojoj ishrani. Istovremeno, proizvodnja organske zdrave hrane postaje sve unosniji biznis. To je među najbrže rastućim granama poljoprivrede, 10 do 15% godišnje. Tako je globalna prodaja organske hrane porasla sa 25 milijardi dolara u 2003. na 50 milijardi 2008. godine, o čemu Lord Northbourne nije mogao ni da sanja kada je 1939. godine skovao termin organska poljoprivreda. Kakva je situacija na prostoru bivše Jugoslavije? To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini je na samom početku, a to pokazuje i činjenica da Bosanci i Hercegovci izjednačavaju organsku hranu sa tradicionalnom, što nije isto, kažu stručnjaci. Ipak, iako i u povoju, pojedini farmeri uspevaju da zarade za život od njene proizvodnje. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Čuvene izreke zdravlje na usta ulazi svjesni su Bosanci i Hercegovci. Onoliko koliko im budžet dozvoljava, toliko i konzumiraju zdravu i na prirodan način proizvedenu hranu, a organskoj hrani kažu.
To je prava stvar, organska hrana, to je super. Samo ono, rijetko ja prvi ne gledam šta kupim, što mi prvo, ono što je jeftinije, vjerovatno to je presudno.
Pa kupujem koliko mogu, mislim da je bolja od ove fabričke neke nešto, s puno hemije što ima u sebi to tako. Jeste i kvalitetnije, ali i skuplje.
Skuplja, zdravije, ali ja imam svoj vrt tako da sijem i dosta toga proizvedem sam.
Sve prednosti zdrave i na tradicionalan način napravljene hrane uočava i magistar Dževada Bazović iz Zolova, koji je sam pravi na svom porodičnom imanju.
Šta bi dali pametni i radni ljudi da imaju ovo što mi imamo? Ali danas nauka je rekla, ne možemo odvojiti hranu i zdravlje. Šta ima u ovoj mojoj, evo ovdje turši, koja je stara 3 godine, lijepa pojesti, zdrava, daje snagu i vitalnost čovjeku, minerala, vitamina, provitamina. Ovaj moj pekmez je za mene izuzetno vrijedan, ali sistem vrijednosti na tržištu i u glavama nesvjesnih ljudi, taj moj pekmez ne vrijedi. Međutim, ako krenemo u civilizirani svijet, e onda doživimo da će nam u Austriji plaćati kilogram ovog pekmeza 20 eura.
Iako je trend proizvodnje organske hrane prisutan i u Bosni i Hercegovini, Bosanci i Hercegovci izjednačavaju organsku hranu sa onom koja je uzgajana na tradicionalan način, što je greška, kaže profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu Aleksandra Nikolić.
Organska poljoprivreda je sve samo nije tradicionalna. Moderni, potpuno moderni pristup, novi način proizvodnje hrane. Znači, gdje vi sada vodite računa o svom kupcu da ga ne ubijete, vodite računa o svojoj životinji da ona bude sretna na toj farmi, vodite računa da ne uništite biljke koje su tu kod vas, da ne otrujete vodu, da imate i za sljedeće generacije. Problem razvoja organske poljoprivrede je upravo u tome što ljudi ne shvataju taj dio.
Profesorica Nikolić tvrdi da u Bosni i Hercegovini ne postoji farmer koji se samostalno, organizovano, bez pomoći sa strane bavi organskom proizvodnjom. Ona smatra da BH farmeri još nisu spremni na to.
Nisu spremni da ulože toliko napora da uspostave takvu jednu organizaciju na svojoj farmi. I oni vrlo često ne vide svrhu takvog jednog dodatnog angažmana ako im se ne garantuje tržište. U principu svi koji počinju da se bave organskom proizvodnjom, oni ne počinju to raditi toliko iz želje da bi sačuvali okoliš, nego zato što im se kroz različite vrste razvojnih projekata pruža pomoć, pomaže da plasiraju svoje proizvode na strana tržišta itd. Čim nemate u potpunosti jasnu odanost proizvođača prema takvom načinu proizvodnje, onda ti proizvođači u stvari i ne shvataju koliko je ta proizvodnja zahtjevna.
A vrijednost koja organska hrana ima za zdravlje ljudi je neupitna, kaže nutricionista Sabina Sardarević.
Najveća vrijednost te organske hrane je baš u tome što ne sadrži, znači, ove insekticide i pesticide. Osim toga, ona se uzgaja na prirodan način, tako da poštuje onaj princip smjene godišnjih doba i uzgaja se, znači, u kontaktu sa zdravim tlom, sa zdravom vodom i sa suncem kome je izložena, i s te strane može da sadržava i nešto veće količine C vitamina i određenih antioksidanasa, i na neki način je ona ukusnija nego što je to hrana uzgajana na ovaj jedan drugi, sad već konvencionalni.
U zemljama Evropske unije velika prednost se daje organskoj proizvodnji. U pojedinim zemljama od 10 do 15% ukupno zasađene površine ide na organsku proizvodnju. U Bosni i Hercegovini uglavnom razvoj organske proizvodnje zavisi od entuzijazma pojedinaca, više nego od nekog strateškog planiranja države. Ne postoji ni precizna statistika koliko se organske hrane izveze iz BiH, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore.
Zahvaljujući nekim međunarodnim organizacijama, stečene su i određeni međunarodno priznati certifikati, tako da ova proizvodnja može da se plasira na zahtjevna strana tržišta. Ono što je problem u ovoj proizvodnji, kao i mnogoj drugoj proizvodnji hrane u Bosni i Hercegovini, jeste početna ulaganja, početni kapital, sredstva da se pokrene. Ona jednostavno se teško pronalaze bez podrške nadležnih vlasti.
U Udruženju organskih proizvođača Federacije kažu da se odnos predstavnika vlasti prema organskoj proizvodnji promijeni u odnosu na raniji period. Predsjednik Saveza Organsko, Sejad Herceg, kaže da se već 10 godina bavi organskom proizvodnjom i od nje živi.
Jedan organski proizvođač dobije po 1000 maraka po aplikaciji za organsku proizvodnju, grupa do 5000, i ovaj prerađivač dobije do 2000.
Ekonomista Igor Gavran smatra da proizvodnja organske hrane postaje sve unosniji posao, a Bosna i Hercegovina za to ima odličan potencijal.
Bosna i Hercegovina kao jedna od zemalja sa još uvijek velikim područjima bez zagađenja ima prirodni potencijal daleko bolji od većine razvijenih zemalja. Dok u mnogim zemljama koje proizvode organske proizvode su potrebna velika ulaganja da se neko ranije korišteno zemljište vrati u prvobitno prirodno stanje. U Bosni i Hercegovini je toliko zapuštenih oranica i poljoprivrednog zemljišta koje se godinama ne koristi, da mi imamo prosto prirodni potencijal da budemo među liderima u organskoj proizvodnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u Srbiji je u porastu proizvodnja organske hrane, trenutno na površini između 4 i 5000 hektara. Nema, međutim, preciznih pokazatelja da li je motiv profit ili zdravlje, beleži Radovan Borović.
Uslovi za otpočinjanje proizvodnje organske hrane su izuzetno strogi, a broj onih koji se u Srbiji okreću organskoj hrani je sve veći. Najviše se gaje povrće, voće i žitarice, i to nam potvrđuje i Dušan Jovin, koji je na Kosmaju nadomak Beograda pre 3 godine započeo proizvodnju organske hrane.
Što se tiče, da kažem, žitarica i mahunarki kojima se mi bavimo, tu je prinos mnogo manji i naoko izgleda da su ulaganja manja. Nema, ne znam ja, one silne hemije koja se počeo od, da kažem, priprema zemljište pa kasnije, koja se koristi, ali se zato troškovi uvećavaju zato što traže više ličnog rada. Ako se pogodi pravi proizvod, da je možda čak i rentabilnije baviti se proizvodnjom bez hemije, ali mislim čak i da nije rentabilnije, mi smo se opredelili zato što smatramo da je to budućnost.
Inače, ceo proizvodni proces organske proizvodnje odvija se u ekološki strogo kontrolisanim uslovima. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje 3 godine ne bude tretirano hemikalijama, kaže Slavica Stevanetić u Privrednoj komori Srbije zadužena za proizvodnju organske hrane.
Pa u principu najviše prolazi voće, povrće i žitarice. Evo sad u posljednje vreme počelo da se razvija i organsko stočarstvo, samo, znači, kompanija Global Seed, znači sa sedištem u Selenči, čula sam da su istakli da imaju negde oko 1000 hektara pod organskom proizvodnjom i negde oko 1000, ajde da kažem, goveda koja ulaze u proces organske proizvodnje.
Da je proizvodnja organske hrane budućnost poljoprivrede, svedoči i orijentacija nekadašnjeg ministra poljoprivrede Srbije Saše Vitoševića da na čelu kompanije Global Seed razvija ovaj vid poljoprivrede.
Mi smo naravno vrlo avanturistički krenuli u taj projekat 2009. godine iz prostog razloga, zašto kažemo avanturistički, jer naravno nismo imali podršku države, kad to govorim ne mi lično, nego uopšte proizvođači organske hrane, prosto zbog javnosti, znači da kažemo da su to izuzetno visoki troškovi tokom procesa konverzije, a zatim bili smo prinuđeni, nažalost, da svo znanje koje se tiče, da kažemo, organske proizvodnje, pre svega biljne, a naravno i stočarske, skupljamo po Evropskoj uniji i sve smo to skupo platili.
Vojvodina prednjači u proizvodnji organske hrane jer je čak i osnovala centar za razvoj organske proizvodnje. Zadruge za proizvodnje organske hrane postoje u Leskovcu, Valjevu, Čačku i još nekim delovima Srbije. Kompanija Foodland je također veliki proizvođač i distributer organske hrane. Organska proizvodnja ujedno je i velika šansa za privredu Srbije, kaže nam predsjednik kompanije Vaso Lekić.
Faktički to je naša jedna izvozna šansa i da puno toga treba da učini, da prvo država shvati, pa da se od budžeta, od raspodjele budžeta, od omasovi ta svest, i mi to većinom plasiramo na domaćem i na inostranom tržištu. Danas smo prisutni na preko 20 zemalja sveta i jako nam je stalo da omasovimo, jer kvalitet i zdravlje, naša misija, idu jedno sa drugim. Tako da u tom kontekstu mi smo jako zainteresovani da se čitava priča organske Srbije povede i na jedan viši nivo.
U Srbiji postoji oko 400.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Da je država prepoznala i potencijal proizvodnje organske hrane, svedoči ministar poljoprivrede Dušan Petrović, koji podsjeća da je u prethodnoj godini sa 20 miliona dinara subvencionisana organska proizvodnja.
Proizvodnja organske hrane je zahteva vreme, zato što je potrebno ba 3 godine da se konvertuje zemljište koje je služilo za konvencionalnu proizvodnju. Postoji tržište. Mi ohrabrujemo ljude da se bave ovom vrstom produkcije i mislim da imamo vrlo dobru saradnju sa udruženjima koje se time bave i to ćemo činiti i u sljedećoj budžetskoj godini.
Organski proizvodi u Srbiji su i do 40% skuplji u odnosu na produkte konvencionalne poljoprivrede i moraju da budu obloženi oznakom organski proizvodi, kaže Saša Vitošević i primećuje.
Znači, ono što je glavni problem, to je kako kreirati tražnju za organskim proizvodima u Srbiji, a to mora da bude nacionalni projekat. Uvijek imate određeni segment potrošača koji će se odreći nekih drugih namirnica da bi platio, eventualno kada su u pitanju mlečni proizvodi, recimo 30% skuplje mleko ili mlečne prerađevine ili 40% skuplje meso. Povrće jeste, da kažemo, poprilično skuplje od konvencionalnih, ali prosto to je odluka potrošača kako će se hraniti i kako će živjeti.
Iako je prema nekim pokazateljima tražnja za organskim voćem na beogradskom tržištu veća od ponude, građani koje smo anketirali na jednoj beogradskoj pijaci još uvijek nisu dovoljno sigurni da u Srbiji možete pronaći kvalitetnu organsku hranu.
Organsku hranu na pijaci sigurno nećete naći, to je novi vid proizvodnje, malo ko možda primenjuje. Skuplja proizvodnja, sigurno veća cena.
Pa znate šta, ja znam za nju, ali mislim da u načelu tu nema mnogo razlike, jer što se podrazumeva? Nema hemije. Koliko ne je zemlja zatrovana hemije? Za naš standard mi ne možemo kupovati organsku hranu, jer ona bi svakako bila enormno skupa, jer i ovako nam je hrana jedna od skupljih u Evropi.
Ko je organska? Šta je to organska? Oni poznaju odmah robu i uzimaju svi. Jako mi ali lepu robu. Ništa lošo neće, samo lepu.
Većina građana ipak zna da su aditivi, pesticidi i nitrati opasno za ljudsko zdravlje. Međutim, zahtevna i skupa proizvodnja ne bi trebalo da utiče na svest i potrebu da se sve više okrećemo organskoj proizvodnji i prehrani, zaključuje Slavica Stevanetić, zadužena u Privrednoj komori Srbije sa proizvodnje organske hrane.
Naravno, svako ko krene da se bavi nekim vidom proizvodnje, prvo hoće da vidi profit, pa tek onda, odnosno interes, pa tek onda naravno bitno je i zdravlje ljudi. Jer se kaže da je ta hrana, obično ljudi kažu da je to zdrava hrana, ja bih pre rekla da je to bezbedno ispravna hrana, znači u tom pogledu, ne zdrava, ne postoji zdrava i nezdrava hrana.
Da bi organska hrana domaćih poljoprivrednika sve lakše pronalazila put do potrošača i postala važna grana ekonomije, očigledno moraju da se potrude i proizvođači i država, ali i svest građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Među državama bivše Jugoslavije Hrvatska je posle Slovenije otišla najdalje u proizvodnji organske hrane. Započela još 2001. i danas proizvodnja organske ili ekološki zdrave hrane zauzima nešto više od 2,5% od ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta. Očekuje se da će se ulaskom u Evropsku uniju ta proizvodnja osetnije širiti i u idućih 5 godina dostići pa i premašiti 8%, što je prilike današnji prosjek u većini evropskih zemalja, pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Imam puno pjesama o češnjaku, ali ja obično pišem pjesme u češnjaku, ali sa pogledom na lijepe žene koje kupe kod mene češnjak ili koja prolazi kraj mog imanja, pa sam tako napisao jednu najljepšu haiku pjesmu na svijetu, a kaže: svaki kruk u lokvici vode je cvijet za tebe.
Venčeslav Špilak, kralj češnjaka i haiku pjesnik, kako se sam predstavlja, tiskao je u vlastitoj nakladi džepnu knjižicu Poezija i češnjak, koju prodaje zajedno s glavicama češnjaka na zagrebačkoj tržnici Utrina, a kupce privlači zanimljivim pričama o češnjaku i njegovoj ljekovitosti.
Kad uzmete dvije glavice i spuknete iz zemlje van, onda su vam ti korijeni mokri, čvrsti, i prebrojite korijenje. Koja glavica ima više korijena je muška, koja ima manje, ta je ženska.
Onda ću ja uzeti za sat jednu mušku i jednu žensku.
U Hrvatskoj je registrirano oko 1600 proizvođača organske hrane i 30.000 hektara ekološki obrađivanih površina, što je nešto više od 2,5% ukupno obrađivane zemlje, ističe načelnik odjela za ekološko integriranu poljoprivredu u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede Tomislav Petrović. Još uvijek se, kaže Petrović, ne može govoriti o izuzetnom interesu za tu vrst proizvodnje, ali on je svakako porastao otkako je porasla i kvaliteta državnih poticaja.
Evo sad će biti 3. godina, potpore su znatno više nego što je to prije bilo, što znači da ekološki poljoprivredni proizvođač po jednom hektru može ostvariti do 5000 kuna potpore godišnje, a konvencionalni proizvođač može maksimalno dobiti 2150 kuna.
5000 kuna državne potpore iznosi oko 700 eura po hektaru, čime Hrvatska ne zaostaje puno za zapadnoevropskim zemljama.
Za 2012. se čak očekuje i povećanje na viši iznos nego što je to za 2011. pogotovo u dijelu razvoja ekološkog povrća i višegodišnjih nasada.
Na svakoj zagrebačkoj tržnici ima po nekoliko prodavača povrća s certifikatom ekološke proizvodnje, a jedan od njih je i Senad Hujić na Branimirovoj tržnici.
Mi smo iz ekološkog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Hujić, Manje selo iz Donje Zelene. Od ovog placa trenutno 25 km. Imamo oko 3000 kvadrata plastenika i 10 hektara zemlje.
Senad je zajedno sa suprugom naslijedio zemlju supruginih roditelja, obitelji Bertek iz Banje sela kraj Zelene, koja se stoljećima bavi poljoprivredom, a njih dvoje su je odlučili unaprijediti i usmjeriti u proizvodnju organske hrane, pogotovo što je Senad bio alergičan na pesticide i umjetna gnojiva. Kaže da žive solidno, ali uz beskonačno puno rada i ulaganja.
Vjerujte da čovjek koji se počne baviti prvo proizvodnjom povrća, on si odmah potpisao da neće živjeti normalno, da on neće imati odmora, da on neće imati more, da on neće imati novaca, jer to se sve svodi na neke sitne zarade.
Zbog povećanog rada, pripremu organskih gnojiva, sadnje i održavanja, plaćanja inspekcijskih kontrola i certifikata, ekološki uzgojeno povrće je puno skuplje od onog iz standardne proizvodnje i mnogi građani ga ne kupuju upravo zbog cijene, jer običan paradajz ovih se dana u Zagrebu može kupiti za 5 kuna kilogram, a onaj organski uzgojen 3 puta skuplje, 15 kuna.
Preskupa nemamo, mi u mene 1233 kune mirovina. I sada ja vama tko kupujem? Pa ja idem gdje jeftinije ljudi moji.
Čujte, ja sam kupila glavice ovoga
češnjaka.
Tako je, ovakvoga 2 kune komad. A šta je u ovome 5? Preskupio je to. Kupit ću rađe onda kineskoga.
Obitelj Hujić vjeruje da bi organska proizvodnja hrane mogla biti unosan posao kad bi njihove proizvode počeli otkupljivati veliki trgovački centri, a ne samo mali dućani zdrave hrane ili što sami prodaju na tržnici. A i kad bi, kod samih građana, porasla svijest o vrijednosti organske hrane. No kako su ljudi općenito izgubili povjerenje u institucije i kao kupci nerijetko prevareni, malo tko do kraja vjeruje u natpise ekološki uzgojeno povrće.
Tko garantira da vam je to organska hrana? Oni mogu napisati bilo što, a obzirom na našu državu i njihove certifikate, baš ne vjerujem puno.
Lažu oni, lažu. kaže naše domaće, a isto šprici, vanjsko je pošpricano, naše nije. Lažu, brate, lažu.
Senat Hujić je odlučio razbiti tu nevjericu.
Da bi jednostavno dokazao, napravio sam stranicu na internet koja je povezana direktno s našom nadzornom stanicom, Ministarstvom poljoprivrede i ljudima koji kupuju. Znači javno vodim dnevnik proizvodnje na internet i praćenje naše proizvodnje od pripreme zemlje, pa ćemo pisati šta smo stavili u zemlju, čim smo gnojili i to sa slikom i tekstom ćemo pratiti. Da vide ljudi kako raste i onda kad mi se pojavi na klub da kaže pa ja sam pratila tu salatu od početka.
Prvi zakon o ekološkoj poljoprivredi u Hrvatskoj donesen je još 2001. A tada je uveden i registar ekoloških proizvođača. Načelnik odjela za ekološko integriranu poljoprivredu Tomislav Petrović napominje da je lani usvojen i novi zakon usklađen s europskim standardima.
Naši proizvođači su u fazi da mogu proizvesti proizvod, da taj proizvod je kvalitetan. Jedino sad imamo zaista u posljednje vrijeme problem plasmana tih proizvoda. Jednu mjeru koju svakako želimo da se pokrene, to je mjera korištenja ekološki poljoprivrednih proizvoda u vrtićima, školama. Međutim, nikako da taj dio probijemo.
Profesor Ivo Grgić, katedre za ekonomiku poljoprivrede na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, ističe da će se takvom radno intenzivnom proizvodnjom i u budućnosti baviti tek manji broj proizvođača.
Znači, proizvodnja organske hrane neće riješiti problem hrvatske poljoprivrede, ali će pripomoći da se privede proizvodnji do sada iskorišteni resursi i da se kao tako i pojavi na tržištu koje je vrlo zanimljivo, posebice u Europi, odnosno državama višeg standarda.
Proizvođač češnjaka Venceslav Špilak smatra da se organska proizvodnja hrane previše glorificira i da bi paralelno s njom općenito trebalo poticati domaću seljačku proizvodnju.
Jer znate što je? U eko, ako razgovaramo, pa više u Amazoni nemate eko. Naročito ne ako imate blizu autoceste ili bilo gdje, jer to je sve puno olova. Treba što čišćije seljačko domaće proizvoditi, koliko se god može.
I magistrica nutricionizma Mirela Marić, voditeljica Centra za regulaciju tjelesne težine u Poliklinici Nemetova u Zagrebu, zagovara organsku hranu, ali prije svega hranu iz podneblja u kojem ljudi žive.
Naravno da ima i ti pesticidi, herbicidi, sva ta kemijska sredstva veze sa kvalitetom same namirnice, ali studije su pokazale da organska hrana pokazuje zapravo puno više kvalitetnih i kvalitativnih vrijednosti, nutritivnih vrijednosti nego ova konvencionalna.
Sve dok u Hrvatskoj bude prevladavao trgovački lobi, zaključuju anketirani građani, neće se dovoljno poticati proizvodnja ni domaće, a ni organske hrane.
Jer isplativije je uvesti nešto nego motivirati školovanog mladog čovjeka da ode u Liku da recimo otvori neku plantažu nečega ili da se bavi stočarstvom ili da se bavi poljoprivredom. Mislim da je tu trgovački lobi, pa to vidimo laici, ne trebate uopće biti stručnja.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Crna Gora se još pre 20 godina deklarisala kao ekološka država, ali je do sada sve ostalo samo na papiru. Među ekološkim projektima koji su razvojna šansa Crne Gore nalazi se i proizvodnja organske hrane koja se suočava sa teškoćama. Organska hrana je pojam koji je sve bliski i neširen sloju građana, ali i tu više u teoriji nego u praksi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Proizvodnja organske hrane je profitabilan biznis koji bi mogao da generiše značajan izvoz i o tome u Crnoj Gori uopšte, ali među farmerima naročito postoji dovoljno razvijena svijest, ali postoje drugi problemi koji sprječavaju pravi razvoj ove grane poljoprivrede u Crnoj Gori, rekao je za naš program Ratko Vujošević, koji se profesionalno bavi ekološkom proizvodnjom hrane. U posljednje vrijeme je poboljšan odnos države, ali problem je neorganizovano tržište i nerazvijena infrastruktura, kaže Vujošević, dodajući da je čak i raspoloživa ambalaža korišćena, što je nedopustivo.
Ambalaža mora biti 100% higijenska, mora biti kartonska, ne smije biti plastika, jer logično je, to je organska proizvodnja. Ne mogu ja to sada vozim u moj raspali kombi u kojem smrde gasovi od nafte. Ne mogu ja to tamo da iznesem na tezgu na koju je pored mene sve moguće povrće koje je proizvedeno na ko zna kakve načine i ko zna otkud je došlo. Znači mora posebna tržnica, mora posebna ambalaža, prevoz, sve to skopčano.
Vujošević kaže da se proizvodnja organske hrane vrti u vrzinom kolu. Nema dovoljno proizvođača zbog nerazvijenog tržišta, a izlaz na stranom tržištu se ne može tražiti jer nema dovoljno proizvođača. U međuvremenu država čini izvjestan napor da podstakne organsku proizvodnju, a tu se prema ocjeni samih proizvođača posebno izdvaja podrška kroz takozvanu grant šemu koju podržava Kraljevina Danska, a kroz koju se investicije u organsku poljoprivredu subvencionišu sa 50%. Savjetnica u crnogorskom ministarstvu poljoprivrede Radana Damjanović kaže da to nije sve.
Država potiče proizvodnju organske hrane kroz različite mjere agrobudžeta koji predstavlja osnovni vid državne podrške razvoju poljoprivrede, kroz mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima. Podrška se sprovodi u vidu direktnih plaćanja i daje se za organsku proizvodnju u bilo kom segmentu proizvodnje. Pored toga, kroz mjere za jačanje konkurentnosti poljoprivrede u cilju unapređivanja kvaliteta proizvoda, podrška se i opredeljuje i proizvođačima koji se uključuju u organsku poljoprivredu i ta podrška se odnosi na uvođenje standarda i sljedljivosti i daje se za prvih 5 godina od uključivanja.
Organska ekološka ili jednostavno zdrava hrana je sve prisutniji pojam u crnogorskoj svakodnevnici, ali čini se da je najvrijedniji kapital zdravlje koje primarno određuje dužinu i kvalitet života prilično olako shvaćen. Na pitanje koliko se u Crnoj Gori zdrava ishrana olako shvata, za naš radio odgovara internista endokrinolog dr. Sreten Kavarić.
Jako malo se priča o zdravoj ishrani u okviru škole, nažalost i u porodicama se malo pažnje posvećuje zdravoj ishrani, naročito organski zdravoj ishrani, i samo rijetki sretnici koji imaju u porodicama roditelje koji znaju značaj i koji se bave organskom proizvodnjom imaju zaista zdravu i pravilnu ishranu.
Objašnjavajući značaj zdrave ishrane, dr. Kavarić je rekao da je ona od presudnog značaja za razvoj u djetinjstvu i adolescenciji, odnosno za prevenciju mnogih oboljenja u kasnijim životnim fazama.
Gojaznost predstavlja pandemijski problem. Gojaznost je obično statistički vrlo značajno udružena sa bolestima koje idu kao kćerke bolesti, a to su dijabetes, hipertenzija, povišene masnoće u krvi i povećan rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Zdrava ili pravilna ishrana je bazična stvar za prevenciju mnogih stanja oboljenja koja nastaju poslije 40. godine. I zaista banka zdravlja koju dobijamo kroz genetiku i pravilnu ishranu i optimalne fizičke aktivnosti se čuva do nekih 35 ili 40 godina. Nakon toga nastaju problemi kao posljedica nezdrave ili nepravilne ishrane.
Zadnjih godina je učinjen izvjestan napredak, ali navike još uvijek nisu usklađene sa principima zdravog načina života. Velika količina šećera i soli, pretjeran unos mesa, prženog ili saroštilja, brza hrana, slatkiši, grickalice, glavne su karakteristike nezdravog menija koji je, nažalost, još uvijek omiljen, a prednjače mladi. S druge strane, čini se da se srednje generacije budi svijest o potrebi konzumacije zdrave hrane. Nagon za ispravljanjem grešaka jača s godinama uslijed suočavanja sa činjenicom da mladalačko zdravlje nije vječno i neuništivo, pa i treće doba otkriva blagodati pravilne ishrane.
Unosim recimo što manje masti, masnoće, hranim se, spremam na maslinovom ulju, jedem dosta voća, povrća, izbacila sam slatkiše, umjesto slatkiša uzimam ovo suvo voće.
40 mi je godina, znači već mora da se vodi računa o ishrane, pogotovo što već neki parametri metabolizma i zdravlja počinje da posustaju i onda čovjek mora da počne da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20 godinama, 30 uvijek mi prvo oni polovinu gledamo da ugrozimo što više, pa tek kad dođu problemi onda to pokušavamo da ispravljamo.
Škola zahtijeva dosta obaveza, nemamo vremena da se vratimo kući, moramo da jedemo nešto i to je ta uglavnom suva hrana.
Tradicija, navike, predrasude, zablude su među glavnim razlozima nepravilne ishrane, ali sudeći po mišljenju većine Podgoričana, čini se da je ključan ipak peti razlog.
Novac je ograničavajući faktor, riba, voće, povrće, što svježija hrana, sezonska, mislim da je to nemoguće. Posebno recimo ako je četvoročlana porodica. Ne može to crnogorski standard da istrpi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o proizvodnji organske hrane na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Aida Đugum, Radovan Borović, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu.
Štedite, nemojte jesti. Gigantski glupa izjava, ali zgražavanjem još teže padaju. Zabrinuto građanstvo se pita što li narod ćuti. Uvijek sam se pitala ko je taj narod.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reakcije na savjet BH ministra građanima da štede tako što će manje jesti. O ostavštini Danila Kiša, koji se čitav život borio da mu jezik ne zagadi ideologija, a danas autori desničarske orijentacije u njegovo ime raspisuju književne konkurse. O multimedijalnom projektu Kamp Ernesto Che Guevara početkom septembra na Lovćenu, jedan od organizatora Damir Domitrović.
Ja mislim da je Europu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske. I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire.
Povodom 35 godina od smrti Elvisa Prislija.
Petnaestogodišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi single i početak jedne velike karijere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu.
Subota 11.8.2012. Subota sam u mislima najbliža penziji. Nema rokova, kancelarijske rutine, kašnjenja, priprema. Sve ću da završim u subotu. Vidjet ću se sa svima na kafi, uradit ću sve vežbe i provozati biciklo po celom kantonu. Pročitat ću sve knjige koje su mi tokom sedmice zapale za oko. Ali nekako sve ostane na planovima. Da li penzija izgleda ovako? Puna planova i entuzijazma koje poneseš sa svečanog ispraćaja od kolektiva i misliš život počinje upravo sada. Na kraju saznaš da ti firma nije prijavila sve godine staža, pa moraš da se vratiš na posao i odrađuješ ono što je birokratija zabrljala. Ili se smrtno razboliš i umreš, a da nisi ni počeo da uživaš u blagodatima penzionerskih dana. Ili su ti, poput mene i mnogih oko mene, šanse da dočekaš penziju ravne nuli jer nemaš ni dan upisanog radnog staža. Ubijam čitavih sat vremena na sajtu If It Were My Home. Princip je jednostavan. Ukucate državu u kojoj ste i uporedite je sa nekom od drugih zemalja sveta. I vidite koliko biste u toj drugoj zemlji zarađivali, koliko biste trošili na zdravstvenu zaštitu, gas, struju, koliko biste rađali deci i imali šanse da obolite od HIV-a. I mogu vam reći kako smo se nadali, dobro smo se udali. Nedelja 12.8.2012. Dvojica mladića su sinoć upala u trolejbus i pretukli vozača. Iz čista mira, bez ikakvog povoda. Jedan napadač je uspio da pobegne, drugi je zaustavio putnik u trolejbusu. Vozač je završio sa teškim fizičkim povredama. Šta radiš kada dobiješ batine iz čista mira? Bojiš se, počneš da se trzaš na najmanje šumove, naučiš da gledaš ljude na drugačiji način, njihove pokrete, ton govora. Obuzima te bes, ne možeš da veruješ da ti se to dogodilo. I što je najgore, znaš da nemaš načina da se zaštitiš. Policija će ih pustiti ili će dobiti neku prijavu zbog kršenja javnog reda i mira. Organizacija osvete u samostalnoj režiji. Okupiš kršne prijatelje i rodbinu, naoružate se bezbilkama i prebiješ ih na mrtvo ime. Sačekaš u nekoj uličici i prvo ih dobro pogledaš da se sve te kosi. A onda za svaku modricu, svaki trzaj, svaki trn poniženja. Oko za oko, zub za zub. I šta onda? Da li se osjećaš bolje? Ili ti se oči umore od batina koje neprekidno dobijaš i daješ u mislima? Iskupiš se i čekaš da policija napravi izveštaj u gradu u kome te prebijaju iz čista mira. Ponedjeljak 13.8.2012. 3 ujutru. Stojim na prozoru i gledam u nebo pokušavajući da uhvatim zadnji voz i ugledam meteorsku kišu. Nadam se da će me zakačiti 1-3 zvezde padalice. Za zdravlje moje i meni dragih ljudi, stan, može i Dobrinja, i da položim vozačke isprave. Svaki put kada se dešava neko astronomsko čudo, setim se naslovne strane kosmosa Karla Sagana. Tamna pozadina imala sam osjećaj da me usisava sa razbacanim zvezdama. Kada se otvori, ukaže se slika Mlečnog puta, a unutra brdo informacije i slika koje dečiji mozak teško može da razume, ali se urežu do kraja života. Raspored i izgled planeta, bledoća Jupitera, udaljenost Neptuna, sateliti Urana. Zapravo, kada malo bolje razmislim, Sagan i SF filmovi i knjige koje smo kao klinci gutali su bili moja veronauka, snaga prirode, beskonačnost kosmosa i poruka da je ljudska rasa u stanju da sve to savlada i otkrije. Deo smo kosmosa i njemu se vraćamo. Nisam vidjela ni jednu zvezdu padalicu, ipak verujem da će se makar neke želje ostvariti sa ili bez Perseida. Vera je glavna ljudska snaga i nisu potrebni posrednici da se do nje dođe. Utorak 14.8.2012. Volim da gledam olimpijadu jer spoznam šta je sve ljudsko telo u stanju da uradi i šta moje nikada neće moći. Koliko puta treba pasti sa grede ili vratila da bi se vaga dovela do perfekcije. Koliko je potrebno vežbe da bi osoba od 56 kg digla tek od 120 kg. Koliko je potrebno da vam se koža smežura od vode i hlora da biste preplivali 100 metara za manje od 10 sekundi. Koliko je hladnih obloka potrebno za stopala da bi se pretrčalo 40 km za 2 sata. Ili je u pitanju samo mentalna snaga i volja da pobedite. Sport je odavno postao biznis, a olimpijske igre gladijatorska borba u kojoj se ne ceni trud, već očekuju rezultati za ponos nacije i slavu sponzora. Sreda 15.8.2012. Čitam vest sa zakašnjenjem da LGBT aktivisti u Crnoj Gori rade na pokretanju gay-friendly turizma. Od Stonewall pobuna do danas dobili smo mogućnost da slobodu kupujemo parama. Ako imaš novac, imaćeš i priliku da se slobodno zagrliš sa partnerom, partnerkom dok uživaš u penušenju talasa i morskom vazduhu, a da ti niko ne dobaci ili se zaleti i opali ti boks. Doduše, ta sloboda ima malo ograničen prostor, jer ne znam šta bi me sačekalo da se nađem na otvorenom prostoru koji nije baš gay friendly. Valjda se pretpostavlja da mi pored hotela od 5 zvezdica ni ne treba da izlazim van, ili se očekuje da vani smanjim svoje gay friendly doživljaje. Opet hejteš, kaže mi prijateljica. Možda, ali šta ako nemam para za hotelski smeštaj, već sobu u privatnoj kući? Šta ako ne izgledam po gabaritima hotelskog menadžmenta? Šta ako ne trošim dovoljno da bih opravdala njihovu gay-friendly velikodušnost? Kome je uopšte namenjen taj gay-friendly biznis? Ugroženoj manjini, koliko neko ko ima novca danas uopšte može biti ugrožen u društvima u kojima živimo, ili biznismenima kojima su i pederske i šiptarske pare slatke, ali bi svoje dete ubio da zna da je peder. Nemam ih puno, ali znam da vam neću dati ni dinara za gay-friendly biznis duh. Mir se ne kupuje parama. Četvrtak 16.8.2012. Štedite, nemojte jesti. Gigantski glupa izjava, ali zgražavanjem još teže padaju. Zabrinuto građanstvo se pita što li narod ćuti. Uvijek sam se pitala ko je taj narod. Seljaci iz Pripizdine kojima je jedino stalo da se dokopaju našeg asfalta i nameću nam svoje vrednosti. Kasirke iz lanaca hipermarketa koje rade po 16 sati dnevno i koje pasivno trpe menadžerska iživljavanja. Socijalni slučajevi koji čekaju na veknu hleba ispred narodne kuhinje, ali im ipak dobro jer može i gore. Masa koja radi za 300 maraka jedva čeka prvomajski urednik da okrene janje umjesto da izađe na ulice. Ko je ta pasivna masa zbog koje intelektualna građanska elita zemalja u tranziciji pati već decenijama? Zapravo pravo pitanje je ko je ta zabrinuta elita? Ona koja ne znači puno hoće li hleba biti jednu marku ili marku i 30 feninga. Ljudi koji su pismeni imaju pristup informacijama, ali opet ne nude nikakve alternativne opcije žabokrečini u kojoj žive. Zapravo sasvim se dobro snalaze u njoj, čekaju da se narod ozove pameti. Napisat ćemo blog, komentar, mišljenje, nama bliski ljudi će nas lajkovati i šerovati. I na tome se otprilike završava javni angažman zabrinute elite. Petak, 17. avgust 2012. Pitam se kako li će se Assange snaći u Ekvadoru. Hoće li mu predsjednik Koreja dozvoliti da širi slobodu misli i govora ili će mu kao svom neposlušnom građanstvu pokazati gdje mu je mjesto u zatvoru? Režim i predsjednik koji Assange naziva hrabrim i neovisnim, u krivični zakon Ekvadora su uveli član 230 prema kojem svako ko uvredi predsjednika ili nekog drugog predstavnika vlasti može biti osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 mjeseca do 2 godine. Bradley Manning, vojnik koji je proslijedio većinu informacija Wikileaksu vezano za rat u Afganistanu, još uvijek je u zatvoru pod optužbom za izdaju. Sa takvim borcima za slobodu kome trebaju diktature?
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Boba Zuderija, blogerka i kolumnistkinja regionalnih portala iz Splita.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O zloupotrebi Danila Kiša. Književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu. Cilj im je, kažu, afirmisati savremenu prozu u najboljem duhu savjeta mladom piscu Danila Kiša. Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija. I već drugu godinu bezuspješno to pokušava spriječiti Mirjana Miočinović, koja je po Piščevom testamentu zadužena za brigu o ostavštini. Detaljnije Branka Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra siledžistvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv. Zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i nismo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Na njega se pozivamo i na to, kako bih vam rekao, imamo, na to imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije, i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miočinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Na pitanje šta ga vezuje za pisca Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara:
kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisom. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književ, jer mi je književno jako blizak, ako hoćete o van književnim stavom, najbliži stav njegov mi je da kada mu neko kaže kako Staljinovi i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kada o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja koje ćuti pred tim i na kraju jadno je to da gospođa Mirna Mijačinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaj svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst i sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno pokušava da se prisvoji to ime Danila Kiša kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisici, recimo, koji su zaista bliski i prozi na putu po nekim svojim shvatanjima, jedan od njih, pesnik, na pre par godina objavio knjigu Lažni car Šćepan Kišu, koji potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama itd. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Ne znam da li se domaći čuvari nacionalnog pečata prepoznaju u mnogim citatima iz Kišovog opusa u kojima iscrtava portrete nacionaliste okovanog u svom palanačkom duhu.
To je onaj Sartrov Žil koji je porodična nula, čija je jedina osobina da ume da prebledi na pomen jedne jedine teme, Engleza. To bledilo, to drhtanje, ta njegova tajna da ume da prebledi na pomen Engleza, to je jedino njegovo društveno biće i to ga čini značajnim, postojećim. Nemojte pred njim pominjati engleski čaj, jer će vam svi za stolom početi namigivati, davaće vam znake rukama i nogama, jer Žil je osetljiv na Engleze, za Boga, pa to svi znaju, Žil mrzi Engleze, a voli svoje Francuze. Jednom rečju, Žil je ličnost, on postaje ličnost zahvaljujući engleskom čaju.
Kiš dovršava svoj portret daljim objašnjenjem da je taj i takav nacionalista ništavan. Izvan ovog opredeljenja on je nula. On je zapostavio porodicu, posao, literaturu, društvene funkcije jer su one suviše sitne u odnosu na njegov mesijanizam. On je potencijalni borac koji čeka svoj čas, pisao je Kiš u predvečerje ratova na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ponovnom zanimanju za Che Guevaru. Na početku septembra obronci planine Lovćen biće mesto za gerilu. Naime, multimedijalni projekat Camp Ernesto Che Guevara 8. i 9. septembra okupit će oko 200 umetnika i ljudi iz čitavog regiona i Evrope koji pokušavaju da nađu odgovor na krizu duha, sveprisutni konformizam i konzumerizam. Ustrojstvo u kampu je vojno-gerilsko, predviđena je moralno-politička obuka, a od učesnika se traži aktivno učešće i disciplina, beleži Olivera Nikolić.
Ideju staru nekoliko godina, inspirisanu revolucionarom Che Guevarom, simbolom otpora, crnogorski reditelj Slobodan Milatović pretočio je u međunarodni multimedijalni ambientalni projekat koji će se desiti na padinama Lovćena i okupiti značajne umjetnike, filozofe, teoretičare iz regiona. Pobuna protiv konformizma i trivialnosti, otpor ideologiji beznačajnosti motivisali su autora Milatovića na ovu priču, a Che je samo bio povod, kaže Milatović za Radio Slobodna Evropa.
Pokušali smo da preispitamo neke stvari koje se danas dešavaju, neki vakum koji da nastaje, ideološki vakum koji je tu prisutan već od kraja prošlog vijeka. I onda možda se mi samo obvežemo, možda je samo to neka slamka spasa, da kažem tako, u liku Che Guevare. I on je bio povod.
Za koproducenta projekta, direktora Međunarodnog festivala Exponto, Damira Domitrovića, kamp pokušava da pruži odgovore na u regionu i šire u Evropi aktuelni socijalni moment i kako ocjenjuje prisutnu ne samo ekonomsku, već i krizu duha.
Ja mislim da je Evropu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske, iako se ekonomska naravno je nekako opipljivija, odnosno lakše se vidi, ne? I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, neki feedback, rekao bi umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire i u širem evropskom kontekstu.
Nije to pokušaj militarizacije i zatvaranja, već naprotiv otvaranje i traženje nekih novih vrijednosti, ističe Domitrović.
Che Guevara je samo simbol neke vrste otvaranja, udruživanja i traženja tih kritičnih momenata koji se pojavljaju u umjetnosti, kulturi, uopće da ne govorim politici, ekonomiji, i pokušaj da se prije svega na mlađu generaciju da im se da neka mogućnost da se otvore, ne, da pokažu da je neki trenutak kada je potrebno razmišljati ne samo novcem nego i duhom.
Kamp je smješten na južnim padinama Lovćina na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, organizovan je po vojnim pravilima sa šatorima, sanitetom, poljskom kuhinjom. Vojno je i ustrojstvo sa štabom kojim simbolički komanduje beogradski glumac Branislav Lečić. Za reditelja i autora projekta posebno važan dio je moralno-politička obuka u formi diskusija, govora, predavanja, čiji su učesnici značajni filozofi, teolozi, književnici, novinari, teoretičari.
Ljudi iz Crne Gore, iz regiona, iz Europe, značajni intelektualci, književnici, dramski pisci, filozofi će imati svoje predavanje, svoje diskusije u kojima će se uključivati normalni učesnici. To su otprilike teme koje su onako okvirno date. To je pitanje staje danas ljevice i desnice, da li ljevice uopšte postoji. Jedna sjajna ideja, privatna revolucija, anarhizam, drugi razvoj, lično kolektivno i tako dalje. Otporan kompromizam. Kompromizam je jedan od ključnih stvari koje će tretirati u ovom dijelu programa.
Kamp je interaktivan i značajno mjesto zauzima publika koja se regrutuje preko interneta. Zbog velikog interesovanja, rok za prijavljivanje je produžen za 10 dana, kaže Milatović.
Ima dosta žena, što me isto malo začudilo, koji su prijavljene. Imamo dosta raznovrsni taj po godištima, imamo klinaca koji su dosta prijavljeni, koji su zapaljeni za tom pričom. To ljudi koji su već u nekim poznim godinama, tako da je u tom smislu interesovanje baš veliko.
Sastavni dio kampa je i art orijentacija u okviru koje će odabrani umjetnici stvarati u široj okolini kampa, a ostali učesnici uz pomoć mapa pokušavati da pronađu postavljene i sakrivene umjetničke radove. Među učesnicima prvog međunarodnog ambijentalnog umjetničkog projekta su makedonski dramski pisac Jordan Plevnes, hrvatski teolog i novinar Drago Pilsel, sarajevski reditelj Dino Mustafić te slovenački publicista Simon Kardum. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz sveta muzike. Na desetine hiljada obožavatelja Elvisa Prislija s upaljenim svećama i koncertima obeležavali su ove sedmice u Memphisu 35. godišnjicu njegove prerane smrti. Poseta njegovom grobu u Graceland meditacijskom vrtu samo je vrhunac jednomesečnog okupljanja Kingovih sledbenika. Priču o kralju rock'n'rolla uz njegovu muziku je pripremila Sabina Čabaravdić.
Petnaestogodišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere. Elvis Presley na početku uopšte nije bio siguran hoće li ikada imati ikakve veze sa baladama ili te ljubavnim pjesmama. Danas su mnogi od njih evergreen, spadaju u klasiku. Američku, naravno. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. U jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao, Elvis je iskreno priznao kako ne može pjevati balade u najmanju ruku ne tako dobro kao ostale stvari. Ja nemam glas za šansone, za balade, kazao je Presley. Isto je mislio i njegov prvi producent, Sam Phillips, sa Sun Recordsa. Te kada je potpisao ugovor sa kućom Victor, a njeni vlasnici odlučili da je on ipak pop pjevač, dozvoljeno mu je da snimi balade. Ali prelazak na novi pravac nije išao lako.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Are you lonesome tonight? Vjerovatno je najsentimentalnija pjesma koju je Elvis ikada snimio. A nastala je u 3 sata ujutru aprila 1960. godine uz uvjet da sva svjetla u studiju budu ugašena kako bi King mogao recitirati, a da nikoga ne vidi. No ja, rezultat je poznat.
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Kad Elvis i njegovi producenti nisu mogli naći nikakvu dobru romantičnu novu pjesmu, pribjegavali su iskapanju starih. Najdramatičniji primjer svakako je Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Pjesma koja se bazira na Ora Lee, jednoj staroj pjesmi iz američkog građanskog rata. Tekst je promijenjen, a kao autori pjesme potpisani su izvjesna Vera Metzen i sam Elvis. Inače, valja napomenuti da je tokom ovogodišnjeg glasanja za najbolju Elvisovu pjesmu Love Me Tender ubjedljivo pobjedio. Onda kada je pjesma izašla, bila je na trećem mjestu top lista. Na sličan način nastala je pjesma It's Now or Never, prepjev talijanske O Sole Mio. Sole Mio sa različitim tekstovima Elvis je slušao u izvođenju Enrika Caruza i Tonija Martina. Zašto je baš Elvis postao kraljem rock'n'rolla i zašto ga niko nikada nije uspio skinuti sa prijestolja? Zašto svake godine iznova na dan njegove smrti njegovi poklonici tvrde da je King živ? Nema pouzdanih odgovora. Jedno je sigurno. Kao rijetko kojem pjevaču, sviraču ili zabavljaču, Elvisovi su sljedbenici vjerni. Svake godine u Memphisu se okupljaju i slave Elvisa Presleya. Obučeni kao on, sa istim zolufima i odijelima, gitarijadom i izvođenjem njegovih pjesama, sjećaju se, po njihovom mišljenju, neprevaziđenog kralja rock'n'rolla. Legenda kaže da je na jedno takvo okupljanje stigao i sam Elvis i učestvovao u takmičenju. Bio je treći. Konkurencija evidentno bila prejaka. My love won't wait.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.